Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Ларисою Волошиною, журналісткою-психологинею. Сьогодні я запросила Ларису, щоб ми поговорили про російські фільтраційні табори. Чому Росія так любить, окрім порушення закону і того всього, що вона робить, ще й оцей такий момент приниження? Щоденні новини, чесно кажучи, з тих територій, які є тимчасово окупованими, з Маріуполя і далі з інших, де постійно розповіді або тих людей, які вижили і вийшли про проходження цих фільтраційних таборів, от особисто для мене, це одне з таких дуже найтяжчих читань. Це таке моє громадянське зараз зізнання, людське, абсолютно не журналістське, напевно, та? Тому що професійно ми, як журналісти, зовсім в інший спосіб збираємо інформацію. Але ж ти нікуди не подінешся від цього дуже тяжкого людського відчуття. І це те, що насправді переслідує просто, може там, знаєте, на якомусь такому рівні не скільки нерозуміння, а от зла, гніву, та, пов'язаного саме з цим аспектом. Чому? Чому ці фільтраційні табори і от чому саме цей спосіб, Ларисо?
Справа в тому, що те, що нам здається якимось викривленням, перебільшенням, нераціональною дією, адже це нераціонально прийти загарбати територію і людей, які населяють цю територію, яку ти умовно хочеш анексувати, якось доєднати до себе, цих людей принижувати, тим самим настроювати їх проти себе. Це нелогічно з точки зору такої формальної людської гуманістичної логіки. Але насправді це дуже логічно з точки зору побудови тоталітаризму. От тієї самої тоталітарної особистості, про яку писав свого часу Фром. Є з цього приводу навіть вже давно розроблена і давно описана технологія побудови тоталітаризму, психологія тоталітаризму. Є такий навіть напрямок психології, як система знищує особистість, як вона ламає особистість для того, щоб зробити людину частиною такого колективної тоталітарної спільноти. Тут я хотіла би, мені просто одразу, коли я почала чути про ці концтабори, а це концтабори, це фільтраційні табори, тобто вони фільтрують. Фільтрують в смислі, тобто вони вважають, що є люди, які для них ока, є люди, які їм не підходять. Знову ж таки, ми розуміємо, що в ці табори, там навіть умова туди потрапляння, от те, що вони називають гуманітарним коридором, евакуацію, можливість туди якось потрапитися, вибратися, навіть в ці табори бути доставленим, вона доволі складна. Вона неможлива для, наприклад, людей літніх, людей з інвалідністю. Туди просто дуже тяжко дістатися до того місця, звідки можна поїхати навіть на цю фільтрацію. Тобто, відповідно, вже йде певна градація, знаєте, як нацистській Німеччині, хто потрібен, хто ні. Там же теж так само виглядали табори, коли люди похилого віку просто і маленькі діти одразу відправлялися десь в газові камери. От щось подібне роблять росіяни. Це дійсно технологія. Є непогана дуже з цього приводу книжка Роберта Джей Ліфтона «Технологія промивки мізків». І він описує на прикладі системи реальних історій людей, які стикнулися в Китаї з цією системою МАО, коли людей, нібито іноземців, якихось лікарів, бізнесменів захоплювали як заручників під надуманими абсолютно звинувачуваннями, відправляли в китайські тюрми і там їх перероблювали. Ліфтон звертає увагу на те, що людина з вільного світу, після того, як вона проходила ці табори, вона поверталась вже, будучи обмінена, будучи якось викуплена, вона поверталася в вільний світ, але з доволі зміненою свідомістю. Ці люди щиро, по-перше, співчували цій тоталітарній китайській системі, по-друге, вони щиро звинувачували західний світ в надмірному капіталізмі і в тому, що саме він є нападником і агресором, а не Китай. Тобто відбулася якась така дивна трансформація. І Ліфтон описує, що перше, що робили китайці в цих таборах, вони навіювали провину. Вони принижували людину тим, що людині, наприклад, не давали можливості спати дуже довго на ліжку. ліжку, навіть цьому бараку. Її тримали там під ліжком, її постійно змушували каятися і вибачатися. І якщо людина не могла вигадати, кожен день вона мала вигадати, за що вона вибачається саме зараз. І людина мала вигадати, що ще. Це мала бути нова провина. І так відбувалося доволі довго. І якщо людина не могла вигадати, за що ж вона зараз буде вибачатися перед своїми сокамерниками, то її дуже жорстоко били і позбавляли сну і їжі. Тобто в даному випадку це вибачення за те, що ти не робив, за те, що ти сам собі придумав. Це теж елемент приниження. І Ліфт написує, що приниження – це початок руйнації особистості, коли особистість на себе бере вину, винуватість в тому, що вона не робила, інколи абсурдну винуватість. А тепер давайте подивимося, що роблять росіяни з колективною спільнотою українців. Вони звинувачують нас в якихось злочинах 40-х років, в війні проти їх дідів. Ну, тобто, якесь таке божевілля абсолютне відбувається. І це, я наполягаю на тому, що це не є випадковість. Це є технологія, яку вони використовують. Спочатку вони використовували її проти мешканців окупованих територій на Сході і в Криму, коли вони навіювали тим чи іншим чином, і в тому числі за допомогою приниження, що бути українцем, політичним українцем – це соромно. А тепер вони продовжуються навіювати вже на нових окупованих територіях. Ба більше, зверніть увагу, коли українці в соцмережах або в публічному просторі намагаються відстояти себе, говорити про те, що Росія є агресор, про те, що необхідне звільнення цих територій, про те, що відбувається експансія російської культури і таке інше на українські терени, і що це є актом, в тому числі етноциду, заборона на українську історію, українську мову і проче, що робить Росія і її корисні агенти? Вони говорять, що це соромно так думати, що це ретроградна думка, що говорити про свої відчуття, що нам не подобається, коли нас і наших дітей позбавляють права бути українцями, нам говорять, вони говорять, що це просто наша така архаїчність і нацизм. Тобто теж відбувається певне звинувачення. Тому ці концтабори, ці фільтраційні табори, це не про фільтрацію, це про злам.
І в продовження цієї ж теми не можу не спитати і не нагадати оцю історію з дітьми, абсолютно вражаючу, да, про в тимчасово окупованому Маріуполі. Ці діти нещасні, які там ще вижили, скільки їх там небагато лишилося, але в кожному разі, про продовження цього навчання так званого до на все літо і те, що вони там називають деукраїнізація чи денацифікація дітей. Ну, навіть звучить страшно.
Звучить дуже страшно. І я тут хочу звернутися до визначення геноциду. Що геноцид – це навмисна політика знищення або дискримінації певної групи по її етнічним, релігійним, мовним і культурним ознакам. І от в даному випадку, коли ми чуємо, що українські діти мають пройти деукраїнізацію, тобто позбутися певних рис. Ці риси є неприйнятні для Російської Федерації. Це якраз і є акт геноциду. Це, в принципі, мається на увазі злочини. Дивіться, як воно впливає на дитину. Є дитина, яка замість після пережитого, після всього цього кошмару, який росіяни учинили в Маріуполі, після жахіття, після втрати близьких, ці діти бачили смерть, вони були поруч з смертю. І тут їх карають за те, що вони колись вчилися в школі, українській школі, українською мовою вчили українських поетів і знають українську історію. Їх карають тим, що позбавляють відпочинку на літо. Ну, тобто, це ж покарання, це чисте покарання. Для чого? Дитина потім, коли вона виросте, вона забуде все це. Так, як доросла людина, вона може потім переосмислити і вважати, що я є жертвою такої політики. Але на дитячому, на глибинному рівні ця людина буде усвідомлювати, що бути українцем – це небезпечно. Це та сама технологія, яка використовує те саме явище, яке українська нація переживає після Голодомору і колективізації, коли поколіннями люди бояться продемонструвати, що мені ок, я щасливий, в мене все добре, в мене хороша родина, хороша робота, в мене достатньо грошей, я щасливий, я ситий. Українці бояться продемонструвати свою якусь заможність, то чому вони постійно, ну, вони применшують свій добробут, своє щастя, тому що це небезпечно фізично. Раніше ще й дідусів і бабусів могли стратити тільки за те, що вони посміхаються. Це означає, що людина щаслива, значить, вона щось недобре проти совєтської власті задумала. Тобто це те саме. Це прививається, і всі ці речі вони будуть потім відображатися поколіннями. Вони хочуть налякати нас бути українцями.
І я не можу не запитати у вас ще про один такий аспект. От читаючи дуже багато розповідей, в тому числі на нашому сайті, та людей, які пройшли через ці концтабори, фільтраційні табори. От я звернула увагу на одну з історій. Це вчителька французької мови, вона молода абсолютно жінка, в Маріуполі викладала французьку мову з немовлятком. Їй вдалося через Росію, але їй там, ну, їй вдалося вже вийти і опинитися на безпечній території. Але оця історія з фільтраційним цим табором десь там ближче до Ростова, і вона говорить, що її врятувало, як вона думає, те, що вона почала говорити французькою мовою з представником Червоного Хреста. Ну і далі там якось ця історія розкручувалася, і цій жінці допомогли. І я думаю, що Червоний Хрест, міжнародна організація, ми зараз говоримо про концтабори і про те, що представники Червоного Хреста беруть участь у якихось співбесідах з українськими громадянами в коло російських чи там поблизу російських концтаборів. І в мене це, чесно кажучи, в голові взагалі не укладається.
Є певне правило в міжнародному праві, називається наражання на небезпеку. Будь-яка гуманітарна місія, яка під час своїх співбесід з місцевим населенням на окупованих або небезпечних територіях ставить їх життя під загрозу, якщо людина буде відверта, це є неприпустимо, це заборонено в міжнародному праві. Такі місії не можуть існувати. Те, що стосується Червоного Хреста, це великий біль. Тому що ми бачимо, що ті гроші, які світ направляв Червоному Хресту на допомогу Україні, вони були спрямовані у Ростов. Ну, тобто, оце ростовське відділення, яке нібито займається цими фільтраційними таборами. І там допомагає українцям. І це дуже дивно, тому що українці є, вони залишаються величезна кількість в самому, на самій окупованій території. Потім Червоний Хрест, я хочу нагадати, що представник Червоного Хреста російського отримав нагороду від Аксьонова в окупованому Криму в 18-му році, що теж пройшло майже непомітно. Ми багато дозволяємо. Тобто є репутація інституції, як поважна інституція з одного боку, а з іншого боку є дії її представників, які вже наближаються до небезпечних. І в даному випадку, ну це ті самі історії, як нам розповідали, коли в окупованому Луганську і Донецьку, коли слідчі оцих працівники оцих місій ОБСЄ відверталися від катувань захоплених людей, від що їх просили на допомогу, вони не втручалися. Оця політика невтручання, що ми, мовляв, не бачимо, що де ми знаходимося і що ми робимо, це вона тільки шкодить, тому що вона умовно опосередкована, вона легалізує оце російське знущання над мирними громадянами. Що присутність там представників Червоного Хреста або інших міжнародних організацій, які не констатують неприпустимість того, що відбувається, це призводить до того, що опосередковано виявляється, що нібито все нормально, але це не є нормально. І я з вами погоджуюся, що те, що ця жінка почала говорити французькою, ну це означає, що її принаймні почули. І тут виникає питання, а хто ті люди, хто говорить з українцями, які були вивезені, насильницьки вивезені з окупованих територій, вони з ними, з тими людьми, хто не знає французької чи англійської, хто з ними говорить?
Хто не виглядає, та? От я тут думаю, та, що це оцей, хто не виглядає як стереотипна стражденна жертва, наприклад. Та? Може, ця жінка так не виглядала, тому їй пощастило. Але ж це
можливо.
Не нормально.
І так. От в мене питання, а хто є ті, хто розмовляє з цими іншими? Це росіяни, це білоруси, це хто ці люди, хто розуміє українців? Явно ж не українською мовою ведуться ці співбесіди. Вони ведуться російською. І це явно не представники Франції або Сполучених Штатів в Червоному Хресті говорять з українськими українцями в цих фільтраційних таборах. І от в мене виникає вже ще одне питання на достовірність взагалі тієї інформації, яку ця організація надає, тому що ну доволі сумнівно, що українець, який, наприклад, говорить з російськомовним представником Червоного Хреста, говорить з американцем. Він говорить скоріше за все з росіянином.
Ну я не знаю. Водночас ми з вами обговорили і хоча б трошечки про природу поговорили, та тому що знаєте, завжди важко завершувати, коли ми не можемо пропонувати рішень. Ну ми не можемо зараз пропонувати рішень у студії швидких.
Безумовно, тому що в цій ситуації швидких рішень нема, але є можливість системних рішень. Ці системні рішення полягають в тому, що ну для початку варто все ж таки задуматися про ту інформацію, про стан людей в цих фільтраційних таборах, про джерело, яке надає цю інформацію. Тому що в мене великий сумнів викликається щодо Червоного Хреста і їх звітів. Я не зовсім впевнена в тому, що вони надають адекватну оцінку умовам, в яких перебувають ці люди. І ступені безпеки чи небезпеки, в якій перебувають українські громадяни на російських територіях. По-друге, те рішення, яке... Тобто має бути міжнародний контроль все ж таки. Більше контролю за діяльністю цих організацій. По-друге, що хотілося б, це про те, що ситуація неприпустима. І українські громадяни, безумовно, вони можуть бути виїхати на територію Росії, якщо вони це хочуть. Але якщо вони вивезені насильницьки, це є воєнний злочин. І безумовно, ті міжнародні слідчі місії, які працюють на території України і працюють з злочинами протилюдяності в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі, в інших містах, вони мають, треба створювати і наполягати на створенні аналогічних місій, великих, широких. І щодо таких злочинів, як насильницька депортація, залишення в небезпеці, як наражання на небезпеку, як живий щит, яким, в принципі, і є українські громадяни, як акти геноциду чи етноциду. Це треба вивчати. Тому що, на жаль, через якийсь час, і це показує в тому числі наш досвід, світ буде просто в упор не розуміти, а що ж там відбувалося і чому Україна так вирядує. Тому що в нас вже були аналогічні і позови, і доповіді щодо ситуації в Луганську, Донецьку, окупованому Криму, і про акти етноциду, і про викрадення, і про використання людей в якості живого щита, і про всі ці табори, і ізоляції на території окупованого Донбасу. Але згодом, коли про це говорить тільки Україна, коли немає міжнародних свідчень і встановлених фактів міжнародними інституціями, це тільки наше слово проти росіян. От в чому проблема, що ми наближаємося до цієї ситуації. Тому зараз питання не тільки в зборі інформації, а в тому, щоб ця інформація була виходила від міжнародних якихось груп інституцій і не викликала сумніву, щоб Росія не могла говорити, що це ваше мнення, а в нас є інше мнення про те, як це відбувалося.
Це була розмова з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологиною. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.